Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще говорим за безразсъдството, наречено Голгота, а във втората част на нашата среща, в която ви представяме теми от поредицата «Еволюцията – най-голямата измама на хилядолетието», ще говорим по този въпрос. Как медиите стават плодотворна почва за разпространение на еволюционната теория? Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Георга Блажевска, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
В зората на християнството езическият писател Целс, присмивайки се на Исус, презрително го нарече най-странния учител. Защо? Може би за това, че в същото време отекваха други призиви от рода на «Елати при мен, достойни и добродетелни». Единствен този учител поканя при себе си отхвърлените, уморените от живота. В резултат на това тези ужасни хора повярваха на неговите думи и след Исус се помъкна най-разнообразна човешка паплач. Християнският мислител Ориген даде съкрушителен отговор на писателя-езичник. Вярно е, казва той, Исус призова унижените и оскърбените, но не позволи на тези хора да останат безполезна сган от материала, който вие отхвърляхте като негоден. Той моделира достойни хора, върна самоуважението им, даде им възможност да си стъпят на краката и да погледнат в очите Бога. Те бяха забравени, нищожни и жалки същества, а Той ги направи свободни. Вие трябва да сте забелязали, че понякога е най-трудно да имаш работа с хора, които си мислят за абсолютно безгрешни. Те проявяват презрителна нетърпимост прямо чуждите недостатъци. В Библията е казано в Римляни 3 глава 23 стих «Всички са грешиха», но някои считат себе си за изключение от това правило. Предполага се, че всички хора са добри. Наистина ли? Тогава защо с някои свети е толкова трудно да се съжителства? Защо толкова много явно добродушни хора изглеждат така, сякаш са ги изпрали, но са забравили да ги изслушат? Вие не сте ли засекли да минава през ума ви грешна мисъл, че на небето бихте предпочели да живеете в съседство с някой терорист, отколкото със собствената си леля? Защо заедно с Исус, въпреки съвършенството и божествената му природа, всеки човек се чувстваше леко и свободно? Защо дори последният грешник намираше в негово лице разбиращ приятел? В същото време религиозните водачи със своите сурови, безумни изисквания и вечни гримаси на неодобрение държаха хората в напрежение и страх. Работата е там, че Исус обичаше грешниците, даже тези, които останалите считаха за нищожества и презираха като утайка на обществото. А той се хранише с тях, утешаваше, изцеляваше ги и ги ободряваше. Ако Месия не успя да помогне на някой, това бяха тези, които си мислиха за безгрешни. До тях той никога не можа да се докосне, въпреки че ги обичаше, но те не искаха да бъдат обичани. Искаше да ги спаси, но те се оскърбяваха и от най-малкото предположение, че се нуждаят от спасение. Исус дойде да призове не праведните, но грешниците на покаяние, пише в Матей 9 глава 13 стих. Той дойде в света, за да спаси грешните. Първо послание на Тимотей 1 глава 15 стих. Само грешните са предмет на неговата грижа. Означава ли това, че Исус бе снисходителен с греха? Не, никак. Повече от всеки друг, той имаше удивителна и безценна способност да ненавижда греха, а в същото време да обича грешните. На него винаги му се отдаваше да вземе страната на провинилия си човек, без да се оскверни с неговия грях.
Веднъж, докато той проповядваше, безцеремонно довлякоха някаква жена и я тласнаха в нозете му. По думите на обвинителите, тя беше заловена в прелюбодейство. Трябваше ли да я убият с камъни, както повеляваше Моисеевия закон? Стражите на нравствеността си даваха вид, че се нуждаят от неговия съвет. Но за това се криеше щателно подготвена интрига. Ако им каже, че не трябва да я убиват, ще го обвинят в пренебрегване на Моисеевия закон. Ако Исус е на мнение, че тя заслужава наказание, тогава ще докладват на римската власт, а римляните, както е известно, не желаеха юдеите да се развличат с подобни неща, като смъртната присъда. Исус веднага забеляза устроения от фарисеите капан. Изглежда, че той не обърна внимание на техния въпрос. Привеждайки се над земята, започна да пише нещо по пясъка, сякаш нищо не беше чул. И това озлоби книжниците и фарисеите. Те изпадаха в ярост, когато не им обръщаха внимание. Законниците се придвижиха напред, настоявайки Исус да отговори. След това, поглеждайки надолу, прочетоха написаното от него и бяха поразени. Възможно ли е това? Наистина ли там върху пясъка бяха написани позорните тайни на всеки от тях? Добре, съгласи се той, убийте я. Само нека пръв да хвърли камък този, който никога не е грешал. И продължи да пише. Дали Исус знаеше, че обвинителите и са тези, които я тласнаха към греха? Аз мисля, че той беше наясно с това. Не е чудно, че всички блюстители на закона се разотидоха. Страхувайки се любопитната тълпа да не хвърли поглед над главите им, за да прочете написаното на земята, те незабелязано се изнизаха, оставяйки жената насаме с Исус. Парализирана от срам, очаквайки всеки момент към нея да полети първия камък, жената се страхуваше дори да повдигне очи. Но ето, че тя чу ласкавия глас на Исус. «Къде са твоите обвинители?» «Осъди ли те поне един от тях?» «Не, господине», отвърна тя. И тогава се разнесоха най-прекрасните думи, които някога бе чувала. «И аз не те осъждам. Иди си и повече не греши». Исус имаше прекрасната възможност да проведе кръстосан разпит и да прочете лекция, която грешницата никога да не забрави. Но той не направи това, а напротив, постара се да пощади нейната засраменост и каза само: «Иди си и повече не дей да грешиш». Но това бе достатъчно. Виновната жена знаеше, че Исус е безпощаден към греха, но тя разбра също, че е намерила приятел, който я разбира. Чудно ли е тогава, че го обикна завинаги? Да, именно лицемерните обвинители, а не тяхната жертва, излязаха от този случай порицани и уязвени. Исус дойде да изцели съкрушените сърца, а не да нанесе нови рани. Той винаги проявяваше внимание към чуждите чувства. Не поставяше виновните в неловко положение и не разобличаваше хората публично. Христос пощади дори Юда. Неведнъж той би могъл да го уличи в престъпни замисли за предателство. Но не желаяки злото, Исус чрез любов се опитваше да отклони Юда от ужасното деяние.
А ето и друг пример. Барбара Уолтърс интервюирала Пати Херст. Коя е Пати Херст? Похитена на 19-годишна възраст девойка, с която никога не е ставало нищо лошо, освен че в продължение на 50 денонощия е държана под ключ в някакъв килер в непрогледна тъмнина. Там я изтезавали, разпитвали и изнасилвали. Непрекъснато я заплашвали със смърт. Принудили я да участва в грабежи на банки. Така Пати станала престъпничка, издирвана от ФБР. Убеждението, че нейните родители са се отказали от нея, че те никога не биха поискали да имат нещо общо с такава дъщеря, че тя никога вече няма да може да се върне вкъщи, убеждението, че това е края, че е свършен човек, че трябва да се примири и да се присъедини към своите похитители, убеждението, че агентите на ФБР ще я разстрелят на място и ако не го направят те, то непременно ще го стори някой от нейната престъпна компания, Пати Херст толкова се отчаяла, внушавайки си всичко това, че дори не е хрумнало да се опита да избяга, макар да имала предостатъчно възможности за бягство. Барбара Уолтърс е прекрасна журналистка. Забравяйки за състоянието на момичето, тя го затрупала с мъчителни въпроси, някои от които били безжалостни. Защо не се отказахте? Защо не им казахте, че не желаете да участвате в техните акции? Защо се държахте именно така? Имали сте много възможности да избягате, защо не ги използвахте? Няколко дни не сте имали охрана, защо не се обадихте по телефона на близките си? Това изобщо не ми идваше на ум, отговаряла нещастната девойка. Не можем да разберем защо някой не прави това, което си представяме, че бихме направили ние. Съвършенно сме уверени, че в подобни обстоятелства мигновенно ще се хвърлим към телефона или ще издадем такъв сърцераздирателен вик, че ще се чуе в цялата област или ще пресечем стремглаво пътя на първата полицейска кола. Ние сме уверени, че ще се освободим и ще се озовем в дружеските ръце на полицията, без да ни се налага. Ние много добре умеем да задаваме въпроси и да съизмеряваме отговорите с критериите на своето съзнание, без да осъзнаваме какво означава да бъдеш похитен. А това го разбира Исус. Той знае какво е да бъдеш похитен. Той разбира всеки грешник. Той разбира вас и мен. Помислете си сега, какви трудни въпроси би могъл да ни зададе Исус, ако беше репортер. Но той не прави това. Той не е такъв.
Нека сега да се отправим назад в далечното минало, в деня, когато Исус, уморен и изтощен от жажда, в горещината на следобеда седеше при кладенеца. Някаква жена с томни дойде да си налее вода. Исус я помоли да му даде да пие. Как? Юдей не иска от самарянка вода. Жената бе поразена най-вече от факта, че Юдей я заговаря. Но Исус знаеше, че тя е по-жадна от него, тъй като до този момент самарянката е пила от извори, неотоляващи жаждата. И той се обърна към жената с нежно съчувствие, нещо, което и бе непознато. Ако знаеше Божия дар и кой ти казва «дай ми да пия», то ти би поискала и той би ти дал жива вода. Самарянката поиска тази жива вода. Тогава Исус и каза да отиде да доведе мъжа си и да се върнат заедно при него. «Нямам мъж», отговори жената. Исус и каза, че е имала петима мъже и този, с когото сега живее, не е мъж. Потресена, тя се опита да смени темата на разговора. Да, и кой не би бил поразен. Тази жена осъзна, че пред нея стои този, който знае всичко за нея. И въпреки това той иска да й даде живата вода. Може би това е Месия, чието идване е предсказано от пророците? И Исус каза, аз съм който говоря с тебе. Самарянката беше така развълнувана, че забрави своите стомни и без да даде на Исус вода, побягна към града, казвайки на всеки срещнат. Елате да видите човека, който ми каза всичко, което съм извършила, да не би той да е Христос. Исус поиска тя да доведе мъжа си, но тя покани всеки, когото срещна. Спасителят премести поглед към околните поля и видя, че идват калайджи, търговци, земеделци и фермери, знахари и лекари, съседи и познати. Полята побеляха от одеждите на самаряните, жадуващи да видят човека. Исус беше щастлив, тъй като знаеше колко много се нуждаят те от живата вода. Това е случаят на самарянката. Какво назидание би могъл да прочете Исус на жена с подобно минало? Какви унищожителни обвинения биха могли да избълват неговите устни? Той би могъл безжалостно да подхвърли езуитски въпроси или открито да я заклейми. И тогава обаче, кой ще премине полята, за да се срещне с този човек? Бих искала да повторя думите на самарянката. Елате да видите човека. Оставете изворите, които не отоляват жаждата. Оставете опитите да изкопаете ваш собствен кладенец. Копаейки вие, само ще увеличите жаждата. Идете, за да се срещнете с Исус. Ходете и пийте от Неговия източник и никога повече няма да страдате от жажда. Погледни, приятелю, там на кръста е човека, който има вода. Жива вода. И ти можеш да отидеш при него и да поискаш да пиеш. Той няма да възрази, ако го обезпокоиш с такава молба. В петък Исус умираше. Греховете на човешкия род съкрушиха неговия живот. В цялата земна история не е имало по-важен момент. А крадецът, разпънат на кръст с него, го обезпокои в мига на безмерно страдание с една странна молба. Какво се случи? Изпълнението на целия спасителен замисъл бе преустановено за времето, в което Исус отговаряше на молбата на разкаялия се злодей. Обърнете се към него. Той би спрял, за да отговори и на вас по всяко време. Може смело да се приближите към Исус и да поискате глътка вода, за да не страдате повече от никаква жажда.
Понякога Господ проявява в своите действия някаква странност. Неговите приеми за водени на война или за разрешаване на конфликти изглеждат твърди причудливи. Дори бих казал, казва автора, ексцентрични. Нито един съвременен генерал не би одобрил Исусовата стратегия. Опитайте се да си представите, че вие сте часовой и стоите на пост на стената на древния град Ерихон. И ето виждате да се приближава войска от 600 000 бивши роби. Вие се усмихвате само при мисълта, че Ерихон може да падне в техните ръце. Задава се нещо интересно. Как се развиват събитията? Ни в клин, ни в ръкав, около града започват да обикаля някаква странна процесия. Най-отпред група елитни войни. След тях свещеници с тръби, последвани от свещеници в празнични одежди, носещи на плещите си златен ковчег. И накрая цялата Израилева войска. Прочетете за това в 6 глава на книгата Исус Навин. Не се чува нито един звук, освен мощните удари на маршируващите и тържествения глас на тръбите, отекващи из околните хълмови и улици на Ерихон. След като обхожда града, войската мълчаливо се връща в стана си. Какво става? Същото се повтаря на втория и на третия ден. Тук има нещо необикновено, дори плашещо. Какво може да означава това? Вие изведнъж си спомняте, че пред този народ се разтвори Червеното море и река Йордан също по време на пълноводието си спря да тече, за да се образува брод. А Йордан е твърди близко, за да се чувствате спокойно. Какво се готви да извърши Бог за евреите този път? В продължение на 6 денонощия, един път на ден процесията обхожда града. Това е всичко. В утрото на 7-ми ден от обсадата става нещо странно и зловещо. След обикновения обход, войската не отстъпва, както преди, а преминава около стените втори, трети, четвърти път. Вече стават 6 обиколки. Какво ще последва? Каква ли угроза е надвиснала? Не се налага дълго да чакате. Свършвайки 7-та обиколка, войската спира. Тръбите за известно време мълчаливи пронизват въздуха с такава сила, че земята се разтърсва. Стените с огромни кули се люлеят и се сриват до основи. Щастието, че се намирате на крепостната стена, е само във вашето въображение. Но какъв е този способ за превземане на град? Някакъв нелеп начин. Чисто и просто, марширувайки наоколо и тръбейки с тръби. Но ето, че той сработи. В годините на управлението на Йосафат, юдейски цар, става нещо не по-малко странно. Страната му бе нападната от войска, при чието упоменаване всеки трепери от страх. Но царят, въодушевен от Господа, поставя певци начало на своята войска, за да хвалят с благодарност Бога за победата. Чували ли сте подобно нещо? Да поставиш начало на една армия хор. Но неочакваният прием отново бил успешен. Когато окупаторите чули певците, така се оплашили и разтреперали, че обърнали оръжията си един срещу друг, и взаимно се изтребили.
Освен това е живял и Гедеон. Неговата войска наброявала 32 000 души. Господ му казал, че има прекалено много войници. Затова Гедеон започнал да пуска войните да се прибират в домовете си, докато не останали 300 души. По заповед на Бога ги разделил на 3 отряда. На всеки войн дал тръба и светилник, скрит в стомна. Тези 3 отряда обкръжили вражеския лагер от всички страни. В край на нощта, по сигнал на Гедеоновия рок, затръбили всички тръби. След това, разбивайки стомните и издигайки светилниците, войните се хвърлили към вражеския лагер с вика «Мечът Господен и Гедеонов». Внезапно пробудени от сън, враговете видели навсякъде запалени светилници, от всички страни се носили тръбни звуци и виковете на Гедеоновите войни. Предполагайки, че са ги нападнали сили, които ги превъзхождат значително, мадиамците изпаднали в страшна паника. Спасявайки се с бягство, те припознавали съплеменниците си за врагове и се изтребвали едни други. Какви странни сражения! Тръбен глас, разбити стомни, светилници, викове. С какво тези методи са толкова необичайни? Отговорът намираме в Божиите указания, дадени на Гедеон. Чуйте. И каза Господ на Гедеон: «Людите, които с тебе са твърде много, за да предам медиамците в ръката им, за да не се възгорде Израил против мене и да каже: „Моята ръка ме избави“. Разбирате ли? Господ предлага толкова прости и, струва ми се, нелепи, неоправдани и безперспективни методи, като прави всичко с цел хората да нямат никакво основание да заявят «Ние направихме това със своите ръце». Ситуацията се повтаря многократно. Извършвайки от време на време постъпки, които не изглеждат твърде разумни, Господ дава да се разбере, че човек никога не би могъл да направи това. То всъщност е дело на Божиите ръце.
Затова, когато в далечното минало Бог се сблъска с великата криза, нахлуването на греха в Неговия съвършен мир, не е чудно, че Той посрещна това бедствие не така, както ние бихме очаквали. Това стълкновение не засяга някой от цветовете, а се отнася до цялата Вселена. Репутацията на Господа се оказва под съмнение. Самия Бог е подложен на изпитание. Неговото върховенство е оспорено и съдбата на цялото творение е поставена на карта. Как да отговори Бог? С масиран удар. Да впрегне своята непобедима сила или да повдигне въстание въоръжен с огромни буреносни облаци? Не. Господ направи своя избор. Той ще преодолее бунта чрез кръста. Странен замисъл? Безусловно. Някои намекват, че това е безразсъдство. От първия ден на своето появяване на тази планета, Исус наруши всички правила за постигане на успех. Роди се в убор, израсна в нищета, не написа нито една книга. Никога не е предвождал армия, не е устройвал протестни митинги, не е вдигал въстание и не е подклаждал революция. Той никога не е бил причисляван към професорите на престижните философски школи. Никога не се е споразумявал с богословите. Исус подмина последователите на Аристотел и Платон, а направи неграмотните рибари свои съмишленици, избирайки простите неща на света, за да посрами мъдрите, и слабите, за да посрами силните. 1 Коринтяни, 1 глава, 27 стих. Исус би могъл да оглави въстание против Рим. С този ход той мигновено би станал популярен в средите на тези, които в последствие станаха негови врагове. Отчитайки способността му да твори чудеса, римляните не биха имали никакви шансове. Помислете за преимуществата на една армия, предвождана от този, който може да нахрани всички войници с обедна порция на едно дете. Христос без усилие би могъл да завладее трона на Давид, но той постоянно пропускаше различни възможности. Той сякаш не притежаваше чувство за време. Когато общественото мнение се наклони в негова полза и хората бяха готови да го провъзгласят за цар, той разпусна тълпата и се отдели на осамотено място, за да се моли. Юда далеч не беше единственият, който искаше Исус да се разпорежда по-разумно със своите възможности. Още веднъж очакванията на неговите последователи достигнали епогея си, когато тържествено влезе в Йерусалим по път, заслан с палмови клони и съпроводен с възхвала, несъмнено тогава Исус би могъл да завземе властта.
Само след няколко дни той позволи на своите врагове да го унижават по тежкия път на смъртта от този град до лобното място, наречено Голгота. Той им позволи да го разпънат на грубо издялания кръст, позволи да го изтезават без да промълви нито една дума на протест и дори се молеше за този, който забиваше гвозди в тялото му. Нито един човек от тълпата не разбра какво точно се случва в този ден. Нито неговите врагове, нито неговите приятели. Особено приятелите. Те знаеха, че Исус спокойно би могъл да се освободи от ръцете на своите врагове. Учениците бяха виждали как го прави преди. Те знаеха, че във всеки един момент той може да слезе от кръста, ако поиска. Защо не го направи? Защо допусна да умре? Ето какво те не можеха категорично да разберат. Христовите ученици дори не предполагаха, че това, което става пред очите им, никак не е случайно. Те не знаеха, че Исус в съответствие с предварителен замисъл умираше вместо човек. Той умираше от смъртта, с която в края на краищата ще умрат всички грешници, отхвърлили неговата жертва. Това не е обикновената смърт, с която всички хора умират. Това не е смъртта, при която в последните си часове умиращия е обкръжен от роднини и близки, когато за него се грижат милосърдни сестри, поднасяйки към пресъхналите му устни чаша с прохладна вода. Това не е смъртта и на мъчениците, които подобно на Стефан се взират в небесата и виждат Спасителя, който ги обдарява със съчувствие и любов. Това не е смъртта на християнина, който е поддържан чрез надеждата за възкресение. Смъртта, за която говорим, е абсолютна, пълна и окончателна раздяла с Бога. Там на кръста Исус, чието страдания бяха скрити милостиво от настъпилия полумрак, умираше със смъртта, с която трябваше да умрат грешните. Той изпита върху себе си всички ужаси на ада. Какво имам предвид? Буквално следното. Адът, когато настъпи, ще бъде твърде реален и неговите пламъци ще бъдат изгарящи в действителност. Не огънят, обаче, ще бъде най-страшното нещо. Най-ужасното ще се случи преди него. Това ще бъде разбирането, че взетите решения в земния живот са окончателни и няма да е възможно да бъдат променени. Грешните ще видят сияещия небесен град и ще осъзнаят, че неговите врати за тях са затворени завинаги. Това ще бъде най-ужасното прозрение, че входът за тях е затворен. Най-страшното откровение ще бъде за това, което би могло да бъде, но никога няма да се случи. Това ще бъде ужасът на пълната и безвъзвратна раздяла с Бога. Отделянето от източника на живота. Това е окончателната смърт, за която няма да има разсъмване. И само пламъците на ада милостиво ще сложат край на непоносимите мъки.
Наистина ли Исус изпита всичко това? Нима през цялото време не знаеше, че ще възкръсне? Знаеше, но не през цялото време. Няколко пъти той казваше, че ще възкръсне. Тогава бе напълно уверен. Но това бе така само до онзи момент, в който усещаше подкрепата на своя отец. В мрака на този петък, когато го разпънаха, усещането за Божието присъствие изчезна напълно. И не за това, че отец бе престанал да се грижи за него. Съвсем не. Невидим, отец страдаше със своя син. Но Исус взе върху себе си непосилната тежест от греховете на цялото човечество. Той, който нямаше нито един грях, отъждесви себе си с нашите грехове. Сякаш те беха негови собствени. Обаче между греха и Бог лежи пропаст. Грешникът, който умира от своята окончателна смърт, не усеща спасителното присъствие на Отец. Също така и Исус, умирайки вместо нас, не го почувства. Той трябваше да умре в самота. Грешникът умира без надежда за бъдещ живот. Така трябваше да умре Исус. Трябваше да понесе и това. И той го изпита. Затова, когато отец окончателно го изостави, Христос със ужас разбра, че грехът, който бе взел върху себе си, е толкова отвратителен, че раздялата с Бога е вечна. И в тези страшни минути той нямаше надежда. В същото време Сатана нашепваше злобни, изпълнени с лицемерно съчувствие думи на изкушение. Никога повече няма да видиш своя отец. Никой няма да те спаси. Ти напразно пропиля всички тези години. Дори твоите приятели те предадоха. Защо не оставиш хората сами да плачат за своите грехове?
Всеки мъчителен дъх приближаваше Спасителя към това, което, както той мислеше, би могло да бъде вечната смърт. Но Исус нито за миг не се поколебава в своето решение. Той бе готов вечно да пребивава в гроба, само ако би имало възможност да спаси дори един единствен човек. Например, само вас. Ето как Исус се тревожеше за хората. Борбата беше толкова жестока, че едва ли той осъзнаваше какво точно става в подножието на кръста. Неговите обвинители го наблюдаваха с безцеремонно презрение и се подиграваха. Другия спасявал, а себе си не може. А римските войници играеха на зарове, без да подозират, че над техните глави се разиграва епохално сражение. Съдбата на тази битка се решаваше не в светлината на присъствието и покровителството на Отец, а в дългите сенки, отблъсквайки смъртта, в сенките, през които почти до самия край неговия поглед не можа да проникне. И едва в самия край вярата му проби мрака и той разбра, че е победил.
Да, станалото в този ден на Голгота от гледна точка на честолюбците бе някакво безразсъдство. Апостол Павел пише в 1 Коринтяни 1 глава 23 стих. Ние проповядваме Христа разпнат, за юдеите съблазън, а за гърците глупост. Безразсъдството на Голгота в очите на неразбиращите това е пълен абсурд. Но Господ знаеше какво прави. Това, което изглеждаше като ужасна грешка, беше най-блестящия ход, който би могла да направи любовта. И това, което изглеждаше позорно поражение, се оказа върховния миг на великата любов.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, следва поредицата «Еволюцията – най-голямата измама на хилядолетието». А повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и най-вече онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човек. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно се наричат християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Дарвин «Произход на видовете» се преподава като Библията на еволюцията. На нас обаче ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана и направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо обаче сериозни институции, като National Geographic и телевизии, като Discovery или Animal Planet, които се правят изключително професионално, упорито защитават именно еволюцията? Ние се опитваме да отговорим на този въпрос и да ви кажем каква е истината. По-голямата част от материалите, които ще ви цитираме, всъщност са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислим, ще признаем, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор наистина е много интересен. Той пише под псевдонима Харун Яхя, завършил е изящни изкуства и философия в Истанбул и е посветил живота си на това да разобличава заблудите, които еволюционистите упорито натрапват на цялото общество. Автор е на редица книги, статии и монографии по тази тема и отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи и да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог-творец. Нека сега да видим как медиите се превръщат в плодотворна почва за разпространението на еволюционната теория.
Както ни показа всичко това, което разгледахме досега, еволюционната теория няма никаква научна опора. Повечето хора по света обаче не са запознати с това и смятат, че еволюцията е научен факт. Най-голямата причина за тази заблуда е системната индокринация и пропаганда, извършвана от медиите по отношение на еволюцията. Поради това ние също трябва да споменем особените характеристики на тази индоктринация и пропаганда. Когато погледнем внимателно към западните медии, ние често можем да попаднем на новини на тема еволюционната теория. Водещи медийни организации и известните и уважавани списания периодично актуализират тази теория. Когато се погледне към този подход, някой може да остане с впечатлението, че тази теория е напълно доказан факт, който не дава повод за никакво обсъждане. Обикновените хора, четейки такива новини, обикновено започват да си мислят, че еволюционната теория е един факт толкова сигурен, колкото който и да било закон на математиката. Новини от този вид, които се появяват в известните медийни машини, са разпространявани също така от местните медии. Те отпечатват заглавия с едри шрифтове.
Според списание Таймс е открита нова фосилна останка, която запълва празнотата в фосилната верига, или според новина на някое друго списание, учените изясниха и последния въпрос от еволюционната теория. Откритието на последната липсваща връзка на еволюционната верига не означава нищо, защото няма нито едно нещо доказано от еволюцията. Всичко представено като доказателство е лъжа, както вече разкрихме в предните наши теми. Наред с медиите, същата картина можем да видим и в научните източници, енциклопедии и учебници по биология. Накратко, медийните и академичните източници поддържат един напълно еволюционен възглед и го налагат на обществото. Това налагане е толкова въздействащо, че с времето превръща еволюцията в една неопровержима идея. Да отречеш еволюцията е представено все едно да бъдеш в противоречие с науката и да пренебрегваш фундаменталните факти. Поради тази причина, въпреки многото слабости, които са разкрити досега, особено от 1950 година насам, и факта, че са били признати от самите учени-еволюционисти, днес е абсолютно невъзможно да откриеш каквато и да била критика относно еволюцията в научните среди или медии. Един стар еволюционист на име Дъглас Дюър, който в резултат на своето изследване върху индийските птици решава, че видовете не могат да се променят, обяснява последния начин тази важна връзка между еволюцията и медиите. Много малко хора са разбрали, че еволюционистите са завзели медиите. Днес в много малко списания се появяват статии, които отричат еволюционната теория. Дори голяма част от религиозните списания са в ръцете на модернисти, които приемат, че хората са произлезли от животинските видове. Ако трябва да говорим като цяло, главните редактори на всички вестници познават еволюцията като доказано събитие и обвиняват в невежество и лудост всеки, който се изправи срещу теорията. Почти всички списания, издавани от еволюционисти, не искат да публикуват дори една статия, която би засенчила понятието еволюция. Издателските къщи не биха се изправили срещу една все още действаща теория, с която биха станали предмет на атаки или да издадат книга, която не би придобила популярност. Дори ако разходите по издаването на книгата са за сметка на автора, те смятат, че издателството ще загуби своето реноме. По този начин населението научава въпроса само от едната му страна. Един нормален човек познава еволюционната теория като доказан факт, подобно на закона за земното притегляне. Общоприетите на Запад като най-почитани издателски органи на биологична и природна тематика възприемат еволюционната теория като официална идеология и се опитват да я представят като доказан факт. Тези медии, освен че публикуват във вестниците еволюционни новини и коментари, се опитват да защитават тази голяма мисия и в културните услуги, които предлагат. Когато погледнете към книгите, които предлагат в промоция или които са издадени от притежаваните от тях къщи, то е много възможно да се сблъскаме с една открита еволюционна пропаганда и паралелна на нея омраза към религията. Например, публикуваната през 1996 година книга, озаглавена «Дарвин за начинаещи», е изпълнена с хвалби, отправени към Дарвин и действия срещу религията. Книгата представя на младежта еволюционната теория като доказан факт, а тези, които се противопоставят на еволюцията, са обвинявани в невежество и едва ли не безразсъдство. Ето някои редове от книгата. Чарлз Дарвин на 30 години успя да докаже развитието на видовете. Съединявайки случайните промени и теориите за борбата за оцеляване, напълно отхвърля ролята на Бога в развитието на видовете. Въпреки че през 1859 година теорията е под въпрос, тя бива широко приета. Нормално е да има и такива, които да му се противопоставят. Невежите, от гледна точка на науката, не можаха да разберат книгата. Религиозните хора се задоволиха само с разпространението на слуха, че Дарвин е най-опасният човек в Европа. Тези, които се противопоставят, не се ограничават само с глуповите религиозни хора. Учените, които вярват в традиционното сътворение, също не можаха да приемат теорията. Еволюцията е, както някога отбелязал един виден учен, вълшебна приказка за възрастни. Тя е един напълно нелогичен и ненаучен сценарий, който предполагал, че неживата материя има някаква магическа сила и разум, с който да сътвори сложните живи системи. Тази дълга история притежава някои много интересни басни за определени теми. Една от тези странни еволюционни басни е тази за еволюцията на кита, която е била публикувана в National Geographic, много почитан като едно от най-научните и сериозни издания в света. Появата на кита станала преди около 60 милиона години, когато космати четириноги бозайници в търсене на храна и убежище са решили да навлязат във водата. С минаването на вековете започнали бавно да се появяват промени. Изчезнали задните крайници, предните се видоизменили в плавници, козената била заменена с дебело гладко покритие от китова маст, нозрите се преместили в горната част на главата, тялото постепенно се разширявало в бъбриковидна форма, докато накрая достигнало огромни размери. Освен факта, че не съществува нито една научна основа за никой от тези неща, едно такова явление също е противоречащо на природните закони. Тази басна е достойна за внимание, защото показва степента на заблудите на привидно сериозно еволюционно издание. Друга басна за еволюционистите, нямаща никаква стойност, е тази за произхода на бозайниците. Еволюционистите твърдят, че бозайниците са произлезли от влечуги. Но когато трябва да си обяснят детайлите на въпросното преобразуване, се появяват доста интересни разкази. Ето един от тях. Някои от влечугите в по-студените региони започнали да разработват метод за запазване на телата си топли. Тяхната производителност на топлина се увеличила, когато било студено, а загубата на топлина била съкратена, когато люспите им станали по-малки и по-заострени и по-късно се превърнали в козина. Изпотяването също било способ за регулиране на телесната температура, едно средство за охлаждане на тялото, когато е необходимо, чрез изпаряване на вода. Но случайно станало така, че малките на тези влечуги започнали да ближат пота на своите майки, за да се прехранват. Определени потни жлези започнали да отделят все по-съдържателен и по-съдържателен секрет, който най-накрая се превърнал в мляко. Ето така малките на тези ранни бозайници имали по-голямо предимство в живота. Представата, че добре проектирана храна като млякото може да произлиза от потните жлези и всички останали подробности по-горе са само чудни плодове на еволюционното въображение без никаква научна основа. Еволюционистите използват добре авантажа, който им представя програмата промиване на мозъци на медиите. Много хора вярват в съществуването на еволюцията толкова безусловно, че дори не им идва на ум да си зададат въпросите как и защо. Това означава, че еволюционистите могат да опаковат своите лъжи така, че да бъдат твърде убедителни. Например, дори в научните еволюционни книги, преходът от водата към земята, който е един от най-понятните феномени на еволюцията, е обяснен с нелепа простота. Според еволюцията, животът започнал във водата и първите развили се животни са били рибите. Според теорията, някак си се случило, че един ден тези риби започнали да се хвърлят към сушата. Повечето пъти, като причина за това се посочва сушата. И отново според теорията, неизвестно по какъв начин, рибите, които са избрали да живеят на сушата, вместо перки се здобили с крака и вместо хриле с бели дробове. Повечето еволюционни книги не ни казват как по този въпрос. В най-научните източници абсурдността на тези твърдения е прикрита зад изречения като и така организмите преминаха от водата към сушата. Как бива извършен този преход? Ние знаем, че една риба не може да живее извън водата повече от 1-2 минути. Ако приемем, че се е случило това, което твърдят еволюционистите и рибите са се отправили към сушата по принуда, то тогава какво се е било случило с рибите? Отговорът е ясен. Рибите, които ще излязат от водата след 1-2 минути, ще започнат да умират една по една. Ако ще този процес да се повтаря милиони години, отговорът пак ще си бъде същият. Всички риби ще умрат една по една. Причината за това е, че толкова сложен орган като белия дроб не може да се появи чрез внезапна случайност, т.е. чрез мутация. Половин бял дроб пък не върши никаква работа. Но именно това имат предвид еволюционистите. Преходът от водата към сушата, преход от сушата към въздуха и много други предполагаеми скокове са обяснени с тези нелогични термини. За формирането на такива действително сложни органи, като окото и ухото, еволюционистите предпочитат да не казват нищо. Лесно да се повлияе върху човека от улицата с опаковката на науката. Рисувате една измислена картина, представляваща прехода от водата към сушата, измислите латински думи за водните животни, за тяхното потомство на сушата, както и за междинните форми, които са въображаеми животни, и после измислите една изкусна лъжа, а после един дълъг еволюционен процес. Ако накарате един учен с дебели очила и бяла престилка да каже това изречение, то вие ще успеете да убедите много хора, защото медиите, които са се посветили да рекламират еволюцията, биха съобщили добрата новина с един голям ентусиазъм.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.